Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, in seveda povabljeni k poslušanju v naslednjih 30 minutah, namreč pred nami se bo nekoliko razgrnilo življenje in delo naših misionark in misionarjev po svetu. Še posebej nam bo predočeno življenje naše misionarke, sestre Barbare Čuk, ki dela v Mehiki, in res vas vabim, da prisluhnete njenemu zanimivemu pripovedovanju oziroma pisanju. Potem so se oglasili še sestra Milena Zadravec, Gusti Horvat in sestra Ljudmila Anžič. V oddaji bomo seveda tudi nekaj slišali o trpljenju, ki ga doživljajo kristjani v Aziji, še posebej v Indiji, in tudi mi bomo prisluhnili pozivu, naj se pridružimo molitvi za cerkev v Indiji. Potem bomo seveda tudi slišali prispevek misijonskega središča Slovenije, s katerim nas seveda vabijo k lepemu obhajanju misijonske nedelje, ki bo že prihodnjo nedeljo. Povabljeni k poslušanju.
Misijonske novice iz sveta.
Uganda, Afrika. Svetovni program za hrano je ukinil pomoč skupnostim, ki so prizadete zaradi AIDS-a na severu Ugande. Vzrok je pomankanje denarja zaradi ukinitve sredstev. Zmanjšanje sredstev naj bi prizadelo 1,5 milijona ljudi, ki živijo v negotovih pogojih, med njimi je veliko otrok. Predstavnik svetovnega programa za hrano Stanlake Samkange je dejal, da naj bi nadaljevali s podporo pacijentom v Ugandi, ki so HIV pozitivni, vendar morajo omejiti svoje programe na ljudi določenih kategorij, kot so begunci in mladoletniki v Karamoji. Ugandska zdravnica in aktivistka Lidija Munherera pa opozarja, da trpeči za AIDS-em potrebujejo hrano. Za delo v kmetijstvu so preslabotni. Če bodo cene hrane naraščale, kmetijstvo pa propadalo, bo ta ukinitev pomoči imela hitre in resne posledice. Južna Koreja, Azija. Kako prenesti karizmo in misijonski duh svetega Pavla v Korejo? Je bilo temeljno vprašanje nedavnega simpozija, ki ga je organizirala cerkev v Koreji. Simpozij je bil organiziran v sodelovanju s škofovskim komitejem za evangelizacijo, potekal pa je v Seulu. Udeleženci so obljubili, da bodo živeli leto svetega Pavla v ekumenskem duhu in v sodelovanju s ostalimi cerkvami. Upajo, da bo leto svetega Pavla ne le mednarodno praznovanje cerkve, ampak da bo postalo praznovanje življenja in resnice na vseh področjih družbe. Indija, Azija. Nasilje proti kristjanom v Indiji je zaskrbljujoče. Nekoč idilično podobo Indije, kot dežele čudovite religijske harmonije in tolerance, je zamenjalo dnevno nasilje verskih ekstremistov, zato ljudje od vlade zahtevajo, naj ustavi nasilneže in odgovorne privede pred sodišče.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Pred nami pa je prispevek Misijonske molitvene zveze, ki ga je pripravil voditelj magister Anton Pačnik.
Drage molivke in molivci, lep pozdrav. Pozdrav tudi vsem, ki z veseljem in zavzetostjo podpirate veliko misijonsko poslanstvo cerkve. Občudujemo misionarke in misionarje, ki se za svoje poslanstvo velikokrat žrtvujejo do zadnjega diha. To poslanstvo je v različnih krajih sveta zelo različno, saj se srečujejo z različnimi potrebami ljudi. K Ko govorimo o misionarjih in misijonskih cerkvah v Afriki, pomislimo na množice lačnih otrok, nepismenih, obolelih od AIDS-a, kolere, malarije in drugih bolezni, v zadnjem času pa tudi o nestabilnih vladah in vojnih nemirih. V nekaterih stvarih so misijoni v Južni Ameriki podobni. Je pa tudi več takih stvari, ki tam od misionarjev zahtevajo drugačne metode in pristope ter drugačno delo. Misionarji, ki delajo na območju misijonskih cerkva v Južni Ameriki, se srečujejo s skupinami zapuščenih otrok na cestah, s kriminalom in nasiljem. Vse drugače je v deželah Azije, kjer misionarji delajo v poprečnem muslimanskem svetu in svetu starih azijskih religij. Tudi v teh deželah je velikokrat revščina in pomankanje osnovnih stvari potrebnih za dostojno človekovo življenje. Toda še več kot to. Velikokrat se srečujejo s hudim teptanjem osnovnih človekovih pravic. Teptane so pravice žene, pravica do verske svobode, do enakosti pripadnikov različnih plemen in kast. V letošnjih počitnicah smo slišali o preganjanju kristijanov v indijski zvezni državi Orisa, kjer se po gozdovih še vedno skriva 25 tisoč katoličanov. Do nasilja je prišlo potem, ko je bil 23. avgusta ubit član skrajne hindujske vojaške enote 81-letni Swami Sarasvati. Vlada pravi, da so ga ubili maoisti, skrajni hindujci trdijo, da so bili na delu krščanski misionarji. Zato so v znamenje maščevanja zažgali na stotine krščanskih domov, pobili več duhovnikov. Objavljena so bila opozorila, naj se vrnejo kot hindujci ali pa nikoli več. Kristijani medtem pravijo, da z njegovo smrtjo nimajo nič in so osrednjo vlado že zaprosili za preiskavo. Podobnih obtožb kristijanov ne slišimo prvič. Dejansko smo bili v zgodovini krščanstva ravno kristijani vedno kaj krivi, zato lahko mirno verjamemo kristijanom cerkve v Indiji. Nič niso krivi. Na njih se uresničujejo Kristusove besede, spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel. Služabnik ni večji kot njegov gospodar. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Če so se držali moje besede, se bodo tudi vaše. Konec avgusta so umorili karmeličanskega duhovnika na to mlado laiško misionarko. 1. septembra pa je vlada v Orisi objavila naslednje številke. 16 ljudi ubitih, 35 ranjenih, 185 aretiranih, 558 hiš in 17 cerkva požganih. V 10 begunskih taborišč se je zateklo skoraj 13 tisoč ljudi. Od takrat so se številke še povečale, saj se nasilje nadaljuje. Nasilje nad kristjani v Indiji je že pred tedni obsodil tudi Sveti sedež. V izjavi za javnost je izrazil solidarnost z lokalno cerkvijo in vsemi kongregacijami, ki so žrtve nasilja, in hkrati obtožil ta dejanja, ki so napad na človekovo dostojanstvo in svobodo ter ogrožajo mirno sobivanje med ljudmi. Ob tem pa Sveti sedež poziva vse odgovorne, naj ustavijo nasilje in znova vzpostavijo ozračje dialoga in medsebojnega spoštovanja. Predsednik indijske škofovske konference kardinal Varke Vithayatil pa je v nedeljo 7. septembra, ki jo je cerkev razglasila za dan posta in molitve za Indijo, dejal, da bodo kristjani še naprej branili svojo vero, tudi žrtvovanjem svojih življenj. Saj je vera pomembnejša od življenja. Indijski škofi so pozvali vernike, naj molijo za cerkev v Indiji. Misijonska molitvena zveza se z veseljem pridružuje temu pozivu. Naše poslanstvo je, da misionarimo povsod, prav posebej pa tam, kjer je misijonsko delo najtežje.
Prispevek misijonske molitvene zveze je pripravil njen voditelj, magister Anton Pačnik.
Srečo, mir in zdravje, Boga bomo prosili, ljubezen bo prevladala, zginila bo lakota in vojna se končala bo. O vsem tem širnem svetu in vojna se končala bo. O vsem tem širnem svetu ne bo več hudega nezla, posud veselje bo doma. Slavili bomo Jezusa, ki v reši je ta svet. Ne bo več hudega nezla, posud veselje bo doma. Slavili bomo Jezusa, ki v reši je ta svet.
Slovenske misionarke.
Sestra Barbara Čuk deluje v Mehiki. V času njenega dopusta v Sloveniji smo jo tudi gostili v našem studiu in lahko ste v eni od naših oddaj poslušali njen pogovor, no če ste ga morda zamudili, posnetki naših oddaj so tudi na voljo v audio arhivu na spletni strani audio.ognisce.si. Sestra Barbara se iz Mehike zahvaljuje za vso podporo, ki je bila deležna v času njenega obiska v Sloveniji in piše potem naprej. Po 4 letih misijonskega dela v Mehiki sem preživela 2 meseca v Sloveniji. Zdaj sem zopet v župniji, v revnem predmestju glavnega mesta Ciudad de Mexico in rada bi z vami podelila nekaj vtisov. V času obiska mi je v neki gorenjski župniji rekla neka gospa: "Jaz pravim, da tam živijo veliko boljše kot mi." Pa sem ji rekla: "Gospa, mislim, da se motite. Moje mnenje je, da Slovenci ne znamo ceniti, kar imamo. Pa ne začnimo pri denarju. Prvo, kar ne znamo ceniti, ker se nam zdi samoumevno, je narava. Obdaja nas ogromno gozda, ter dihamo čist zrak. Odpremo pipo in lahko iz nje pijemo vodo. V primerjavi z Mehiko je to pravi luksus. Živim v mestu, ki ima več kot 20 milijonov ljudi. Ko stopiš iz hiše, stopiš v promet, ki mu ne vidiš ne konca ne kraja. Prav tako množica ljudi na vsakem koraku, v kombiju, v metroju in na cestah. Kjer živimo sestre frančiškanke Marijine misionarke, je betonska puščava. Hiša se drži hiše, ulice, asfalt, beton. Na vsake toliko kakšno drevo, da se ravno ne zadušimo. Dvorišče, vrt, kaj je že to? Pitno vodo moramo iz dneva v dan kupovati. Že 3 leta perem perilo na roko, česa vsega se človek ne nauči. Tukaj je potrebno kupiti popolnoma vsa zdravila. Zdravstveno zavarovanje ima le manjšina vseh ljudi. Če operirajo enega družinskega člana, mora nekdo od svojcev ostati čez noč pri bolniku, da ga neguje, mu pomaga na stranišče, ga okopa. Medicinsko osebje za te stvari ne poskrbi. Z vedno višjimi cenami nafte in podražitvijo hrane je vsak dan več nasilja. Novice ropov na ulici nas spremljajo kot zrak, ki ga dihamo. Povečalo se je tudi število ugrabitev oseb. Vlada se že nekaj časa pospešeno, ne verjamem, da tudi uspešno, bori s preprodajalci mamil. Rezultati? Ogromno število mrtvih na strani policije in enako na strani osumljenih. Kdo ve, če so umrle osebe res imele stik z mamili? V noči z 15. na 16. september, ko Mehičani praznujejo svojo neodvisnost s krikom Viva Mexico, naj živi Mehika, so podtaknili bombo na prizorišču prireditve. Rezultat: 7 mrtvih in več kot 100 ranjenih. Včasih me sprašujejo: "Pa se nič ne bojiš?" Česa pa naj se bojim? Biti previden res ni odveč. Jezus pa pravi: "Kdor izgubi življenje zaradi mene, ga bo našel." Tako da ni problema. Na nekem avtomobilu sem prebrala: "Če se vrnem domov, je zato, ker je Bog z mano. In če se ne vrnem, je zato, ker sem z Bogom." In moje vprašanje je: "In vi se ne bojite izgubiti življenje s tem, da ga tako varujete? Res živite? Veste, kaj je življenje? Življenje z njim je avantura. Samo ljubezen more spremeniti srca, o tem sem prepričana. Ko sem bila še v Sloveniji, je bila nabirka za misijone. Tisti, ki je pobiral po klopeh, mi je malo v šali rekel: "Ali ne boš nič dala?" Pa sem mu odgovorila: "Sem že dala. Moje življenje." In tako gremo pogumno naprej. naj vas pri vsem, kar počnete, spremlja Božji blagoslov. Povezana z vami sestra Barbara Čuk, frančiškanka, Marijina misionarka iz Mihike.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. Vsako jesen se kmet veseli sadov svojega celoletnega prizadevanja. Nosil je težo dneva, garal je od jutra do večera, trepetal ob neurjih. V potu svojega obraza in žuljevimi rokami sedaj spravlja pridelek, večji ali manjši. Veseli se, če je njegovo delo bogato nagrajeno. Boli ga, če njegov trud ni poplačen v polni meri. Vsak izmed nas ima ta občutek, ko zvečer lega k počitku. Dan je bil napolnjen s skrbmi, delom, težavami. Enkrat smo bolj zadovoljni, drugič manj. Živo pa se zavedamo, da ni vse odvisno od nas. Če smo znali nastavljati posodo svojega srca potokom Božje milosti in če smo uporabili svoje talente, potem uspeh ni izostal. Morda ni danes vseh sadov, vendar vemo, da Bog ne plačuje vsako soboto, plača pa gotovo. In kako boli, če se zdi, da je bil ves trud zaman. V iztekajočem se tednu smo obhajali god rožnovenske Matre Božje. Ob Mariji, s katero se gotovo ta mesec v rožnem vencu radi pogovarjamo, smo odkrivali predanost Božji volji. Ta odprtost Marijinega srca Svetemu Duhu je rodila toliko radostnih trenutkov, obenem pa toliko temnih situacij in kritičnih dogodkov. Razmišljanje skrivnosti ob dogodkih vseh štirih delov rožnega venca nas popelje skozi vso dramo človeškega življenja in odrešenja. Ob Mariji in Jezusu odkrivamo pravo pot, spoznavamo trdno resnico in smo deležni polnosti življenja. In če znamo plesti med jagode rožnega venca svoje življenjske trenutke, dobivajo ti svetlo podobo, postanejo rodovitni in zmožni smo iz svojega življenja napraviti gostijo veselja. Bog nam je z bogatstvom tega sveta in po naših sposobnostih pripravil, kot bomo slišali jutri v prvem berilu, gostijo sočnimi jedili, gostijo žlahtnimi vini. Marija je tista, ki nam pogrinja mizo in nas vodi k njej. Poleg jedil tega sveta se nam za gostijo življenja podarja Gospod sam. In tukaj se trga zagrenjalo teme, tukaj izginja smrt. Bog sam pri tej bogato obloženi mizi svojih milosti briše naše solze in nam podarja rešitev. Povabljeni smo, da se veselimo sadov tega sveta. Jih pametno uporabljamo in uživamo človeka vredno življenje. Povabljeni smo, da sedemo k mizi Jezusove gostije in se krepimo za naše kalvarije. Ob jutrišnjem evangeliju bomo spoznali, kako se izogibamo dobrinam tega sveta in kako zanemarjamo mizo Jezusa Kristusa. Mnogokrat zato naše življenje izgublja smisel, ker smo hodili po svojih sebičnih opravkih. In mnogokrat nismo vredni Jezusove bližine, ker imamo zamazano svatovsko oblačilo naše duše. ko bomo spraševali svojo vest, kje smo, ko gre za ustvarjanje zemeljskih dobrin in kje smo, ko gre za Gospodovo mizo, se spomnimo dežel južne poloble. Kako bi tam ljudje radi ustvarjali vsakdanji kruh, če bi ga mogli? Kako bi se veselili Kristusovega kruha, če bi ga imeli? Naši misionarji jim pomagajo, da se jim pogrinje miza za vsakdanje življenje in da so deležni tudi Božje hrane. Hvala vsem vam, ki cenite to dvojno gostijo dobrotne Božje roke, ki jo pripravljate in se jo udeležujete. Hvala pa posebej za to, da pomagate obojni kruh deliti z brati v pomankanju.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Iz Izraela se je oglasila sestra Milina Zandravec. Hvala za luči in opogumljanje. Danes sem bila na Kalvariji. Zjutraj, preden so imeli slovesno svetomašo. Lepše se počutim, ko sem skoraj sama na tistem griču, oziroma prikrižanem in Mariji. Tam sem vas položila v njegove rane. Dal vam bo svoj balzam in vam pokazal novo pot do soodreševanja ljudi. Sicer pa ste že bolj misionar kot nekateri, ki so v tujini. Zdi se mi, da biti misionar v domovini zahteva še večjo mero svetosti, dejavnosti in ponižnosti. 22. septembra je prišla prva inšpektorica za šolo, potem pa bo zopet se odprl cel plas stvari, ki jih bomo morali urediti. Molite za mene, da najdem mir in potrpežljivost in tudi diplomacijo. S temi je ta potrebna. Tudi to je misijon. Srečno, sestra Milina. Prisluhnimo, kaj je zapisal Gusti Horvat iz Burundija. Pozdravljeni, danes se oglašam od jezera Tanganjika. To je tu blizu mene in precejšen del pripada Burundiju. Te dni delajo veliko propagando po televiziji, ker je drugo najgloblje jezero na svetu in ker leži na nadmorski višini 700 metrov. V njem je veliko raznih rib in živali, ki ne živi drugje. Revni Burundi ima torej nekaj posebnega. Šola se je začela. Lov na zvezke se nadaljuje, mnogi trgovci so dvignili cene, ker je zvezke treba kupiti in tako dobro služijo. Jaz pomagam našim šolarjem in otrokom tu okrog in ko sprašujem, kako so doma, če so res ubogi, slišim strašne stvari. Naprimer, pride deklica prosit zvezke, ker nima staršev in ko pripovedujem, zvem, da je mama res mrtva, oče je v zaporu, a ona je s 16 leti najstarejša doma in skrbi za mlajše. Kako ti živijo, se sprašujem in seveda sem jim pomagal zvezki in s kakšnim veseljem je odskakljala in se zahvaljevala. En karton zvezkov mi pride približno 50 do 60 evrov. Te dni smo dobili prvi dež, vendar je še zelo vroče. Le jezero nas popoldne hladi z močnim vetrom. Lep pozdrav iz Burundija od jezera Tanganika, hvaležni Gusti Horvat. Zdaj pa še glas iz Kambodže, pisala je sestra Ljudmila Anžič. Prav lepo zdrav iz našega konca. Pri nas je večkrat kot v kakšni kriminalki. Zadnja je z mamo, ki hoče iz šole ugrabiti svojo hčer in jo prodati v prostitucijo. Tako imamo danes, ko smo začeli uradno praznovanje, dan umrlih, 4 dni, in so vsi zaposleni šli domov, vhodna vrata kar zaklenjena. Dobila sem denar od Catholic Mission Aid, skoraj 2000 dolarjev. Ne vem, kdo je pošiljatelj, komu naj se zahvalim. Morda od kakšnega Slovenca, ker so točno napisali moje ime. Zgleda, kot da bi prišlo iz Amerike. Ali nimamo v Ameriki neko skupino Slovencev, ki zbirajo denar za misionarje? Sicer pa se že 2 dneva kuham med strahom in pogumom, ker vem, da bo prišla mama tiste druge punce, ki jo skrivamo v hiši in jo hočejo na silo poročiti. Na vasi je grozno vpila, da gorje tistemu, ki skriva njeno hčer. Ko pa so ji povedali, da je pri nas in da jih čakamo, da pridejo na pogovor, so se kar potuhnili in jih danes ni bilo. Pomagajte nam moliti še vi, da stvar rešimo na miren način, brez kreganja, brez policije in brez prekletstev drug čez drugega. Resno mislim, pomagajte nam moliti. Zunaj rahlo rosi dež, ki je spet malo osvežil. Pri nas je to pravi blagoslov. Še en znak, da nas ima Bog rad in da nas tiho blagoslavlja. Seveda tudi vas tam. Vse dobro, sestra Ljudmila iz Kambodže. Samo še en teden nas luči od misijonske nedelje. Tudi v prihodnjih dneh vas bodo v duhovni misli nagovarjali naši misionarji. Naj bo to vzpodbuda za molitev za misijone in za dobro pripravo na praznovanje misijonske nedelje. Letos na Rakovniku ne bo misijonske vasi, zato pa naj bodo slovesnosti po naših župnijah bolj doživete. Naj vas prevzame razmišljanje o misijonih, molitev za misionarje in tudi naklonjenost ob misijonski nabirki. Poleg slovesnosti v vaši župniji, domači župniji, se radi udeležite tudi skupne, ki jo bo skoraj povsod vodil škof. Za celjsko škofijo bo to v Mozirju, za koprsko v Novi Gorici, za ljubljansko v Ribnici, za mariborsko v Dravogradu in za murskosoboško v Razkrižju. Povsod bo ob 15. molitvena ura in ob 16. sveta maša, pogovor z misionarjem, družabno srečanje in tako naprej. Lepo vabljeni. Dragi prijatelji misijonov, želimo vam, da se vedno veselite bogato obložene mize darov tega sveta in da ste hvaležni še posebej za mizo Božjega kruha. Ko skrbite za svojo gostijo, ne pozabite vseh tistih, ki so lačni življenja. Apostol Pavel je zapisal, vse premorem v njem, ki mi daje moč. A kljub temu je bilo lepo, da ste mi pomagali. To je vse v današnjih radijskih misijonskih obzorjih, pripravili so jih na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Krin. Brala sva Nataša Ličan in Matjaž Mrljak in lepo zdrav do prihodnje sobote. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2v.misijo.si.